Kizizi ya Nana. Yosua kina kulonga bantu ya Israeli. Kana mekuma insi ya bantu ya Israeli mutindu nzambi za bisaka bao. Tangu Yosua kumaka kiboba, yani tumisaka bantu nyonso ya Israeli. Yani za bisaka bao, beno vanda na ngolo, beno sala nyonso, na kutumama na mambo nyonso ina kele ya kusonama na dibuku ya misiku ya nzambi. Kana beno salila wa nzambi ya nkaka, beno kekufua na ntutu yai ya kitoko ina nzambi mepesa beno. Beno sola bubu yai nani beno zola kusalila. Bankundi ya munu, nzambi lungisaka bantilulu ya yandi nyonso ina yandi pesaka na Yosu wampe na bantu ya Israeli. Yandi pesaka bao ntoto, pe yandi nungaka bambeni ya bao. Nzambi pesaka beto ntilulu ya kisika ya seko na mazulu. Nzambi kailandaka bantilulu nyoso. Satana kele mutantu ya beto, kasi beto kele na ntuadisi ya nene yina nungaka satana. Ni mfumo Yesu Kristo, beto fwana kusadila mpe kutumama yandi. Bubu yai mpe, beno fwana kusola nani beno fwana kusadila.